Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Tuvība. Tuvība nedrīkst prasīt, kā prasām parādu maksāšanu. Var kādu piespiest ar mums dalīt telpu, bet nekad, lai viņš ar mums dalītu savu sirdi. Ar likuma palīdzību var kādu piespiest, lai tas pret mums justu labvērību. Kopdzīve ar iekšēju svešu cilvēku ir visļaunākais cietums. Šķiršanās tādos gadījumos nozīmē brīvības atgūšanu. Īsas, pašgribētas šķiršanās padziļina jūtas. Nepārtrauktais telpiskais tūms ikdienišķo un notrulina tās. Zūd reaģents sasums. Spiltais dienvidu sātra vēršas miglaina vēsā novakarē. Svētumu nenoraut ikdienībā. Neizsakāmo nepadarīt par ieradumu. Angļiem tāds sakām vārds – absence makes the heart grow fonder. Prombūtne padziļina sirds mīlestības jūtas, varētu teikt. Tā ir tā viena puse. Vēl maz nians. Zenta Mauriņa saka, ar likuma palīdzību ar piespiest kādu, lai tas pret jums justu labvēlību. Es domāju, ka te viņai būs paslīdējis spalva. Es domāju, ka ar likumu var piespiest izrādīt labvēlību. Just nevienam piespiest nevar. Nekad. Par cilvēku spīdzināt uz moku rata, jeb čekas pagramos, jūtas viņam atņemt vai iedot īstenībā nevar. Viņš var jums tikai varbūt atbildēt to, ko jūs vēlaties dzirdēt, bet ko sabiedrība gan ar likuma palīdzību var prasīt, ir labvēlību, iecietību, tolerants pret citiem, lai to izrādītu. Kad ar jums varbūt iekšēji, ir maza tāda tā kā emocionāla aiztur, varbūt tas netiek darīts ar visdziļāko sirds, teiksim, sajūsmu un mīlestību, bet izrādīt labvēlību pret citiem, es domāju, sabiedrībai ir nepieciešams, lai viņa būtu civilizēta.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.